Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom današnjem izdanju magazina na prvom sve do podneva. Najavit ću i teme kojima se bavimo u naredna 2 sata. Udruženje slepih Palilula predstavilo ovih dana izložbu 3D modela reprezentativnih spomenika Beograda i tako omogućilo osobama koje imaju problem sa vidom da prvi put u adekvatnim dimenzijama opipaju znamenitosti koje su im u prirodnim veličinama nedostupne, što je, priznaćete, zaista važno i zanimljivo. O izložbi govore Savo Veselinović, predsjednik Udruženja slepih Palilule, i Violeta Panić, ona je sekretar ovog udruženja. Govorimo i o trodnevnoj naučnoj konferenciji Naučnice u društvu, koja je otvorena juče, dakle utorak, i traje i danas i sutra. Ova konferencija otvorena je dokumentarnim filmom Naučnice u društvu, značajne a nevidljive. To možda može da bude i naslov naše teme o kojoj govorimo u drugom satu, a na ovom skupu, osim položaja naučnica, bit će reći o rodnoj ravnopravnosti i paralelama u regionu i svetu. Naša gošća je Lada Stevanović, ona je viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a ovaj institut i organizuje konferenciju. Psihološka radionica Korak napred, danas tema šta nam govori naš unutrašnji glas i šta je intuicija. Ja ću u ovoj najavi samo objasniti da ta reč latinskog porekla znači spoznavanje istine, nezavisno od iskustva i logičkog zaključivanja, i to neposredno putem instinkta. Inače, intuicija novije istraživačko područje i psiholozi i sociolozi i lekari se trude da upoznaju njenu ulogu u našem životu, a o ovoj pojavi i o tome koliko je ozbiljno doživljavamo govorit će za našu emisiju danas psiholog Snežana Milutinović. O knjigama i piscima danas predstavljamo knjigu zanimljivog naslova Ja sam ok, pomagajte. Vrlo često to može da bude sasvim tačno, ovaj uzvik pomagajte uz to da smo kao dobro, zaista može da bude potpuno istina, ali ovo je duhovit način i jedan svež pogled na moć i potencijal žena, jer o tome je reč. Oni uvode pojam, dakle, autori ovog dela, otkačena zrelost, i to preporučuju kao način da vodimo lep, nesavršen život. O ovoj knjizi govorit će urednica izdavačke kuće Laguna, Ivana Misirlić, tako da čuli ste šta vas očekuje, pa eto, odlučite se, ostanite uz nas, mi ćemo prvo jednu muziku pustiti, pa onda prva tema.
Make me move like a freak.
Udruženje slepih palilula predstavlja izložbu ovih dana 3D modela reprezentativnih spomenika Beograda. U našem klubu, u klubu RTS-a u Hilandarskoj, kada kažemo 3D modele, da pojednostavimo, reprezentativne izdanja objekata u Beogradu u toj nekoj veličini koja naravno dozvoljava jednu ovakvu izložbu. E sada ćemo predstaviti i autore i idejne tvorce ove zanimljive izložbe o kojoj želimo da govorimo u našoj emisiji. Sa nama su ovde Valentina Panić i Sava Veselinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Sava Veselinović je predsednik organizacije Udruženja slepih palilula, a Valentina je tehnički sekretar i vas dvoje ste po ovome što ovde piše zajedno došli na ideju da zapravo ono što je možda suština svega ovoga, reći ćemo onda na početku, slepima pružite mogućnost da dožive neke velike objekte koji inače nisu u prilici ni na koji način, pošto ne mogu da ih vide, da zapravo shvate kako izgledaju. Je li to bila, gospodin Veselinoviću, zapravo ideja?
Pa ovako, znači naša organizacija je pre 2 godine uspela da nabavi 3D štampač. Ideja za nabavkom ove nove tehnologije, odnosno 3D štampača, je da pokušamo i da iskoristimo kako bi mogli slepima da dočaramo neke objekte koji su jako veliki, odnosno i neke stvari koje su jako mali, koje slijepi također ne mogu
taktilno dožive.
Tako je. Međutim, mi smo sada u toj fazi i ta nam ideja da mi sada izrađujemo modele koji su jako veliki i to su znači modeli znamenitosti Beograda. Mi smo izradili i znamenitosti Beograda, ali smo izradili neke modele svetske, kao što je na primjer Eiffelov toranj, onda kako se zove još
Kip slobode,
krivi toranj u Pizi i tako. Mi smo znači ovu ideju za ovom izložbom se rukovodili tako da ta znamenitosti Beograda da predstavimo svim slepima u Beogradu koji mogu da dođu da to pogledaju.
Ove modele moguće upoznati i jednim pratećim tekstom koji je omogućen da slepe, tako da ga pročitaju. Brajev pismo je u pitanju i onda oni mogu da saznaju zapravo to je hram Svetog Save, ovaj model ovde je, na primjer, Avalski toranj, kao što ste ga pominjali, je li tako?
Da, modele koji su izrađeni su propraćeni i tekstom na Brajevom pismu i u crnom tisku sa malo većim slovima, znači da bi oni slabovidi mogli da dobiju informaciju o tim modelima, a na Brajevom pismu da slepi u tom tekstu se nalaze znači karakteristike tih modela koje smo mi izrađeni, znači koje godine je izgrađeno, koje je autor, koje su njegove dimenzije i tako.
Valentina, i vas da pitam, govorio je sada gospodin Veselinović o značaju nabavke tog 3D modela štampača pomoću koga vam je omogućeno da pravite ovakve modele. Koje su to veličine ovoga što je sada bilo prikazano u Beogradu?
Ovo što je sad bilo prikazano ima tu veličinu koju mi na tom štampaču kojem smo nabavili možemo da radimo, znači to je 20x20. Uh-huh. Možemo napraviti
centimetri su.
Tako je, uh-huh. Centimetara, znači to je taj štampač, a mi se nadamo da ćemo nekad i moći nabaviti neki veći štampač da možemo raditi i neke veće dimenzije, što mislim da bi onda bilo još bolje nego.
Koji su to materijali, Valentina, kojima se
mi radi? Koristimo plastiku. Nama su objasnili da je to za nas najbolje i za te štampače koji su, ovakvi štampači uglavnom se koriste za neku kućnu upotrebu i tako. Tako da mi koristimo tu plastiku.
I to je, kažu, prvi put ovde kod nas da je neko nabavio prvi ovakvu put, tehnologiju.
Prvi put organizacija slepih. Mm-hmm. Inače, ta tehnologija...
Ne, naravno, govorimo o vama, je li tako?
Mi smo prvo udruženje slepih koje je došlo do tog 3D štampača jednim projektom koji nam je omogućilo Ministarstvo rada i kad smo ga nabavili, naravno, došli smo na tu ideju da štampamo, kao što je Sava već rekao, te predmete koje slepi jednostavno zbog njihove veličine ne mogu drugačije da spoznaju.
I sad vidite, gospodine Veselinoviću, mi koji nemamo taj problem sa vidom, evo ja, na primjer, nisam nikada ni razmišljala o tome da slepi zapravo kada stanu ispred Skupštine bilo koje, evo, Srbije, oni zapravo ni dodirivanjem ništa ne mogu da shvate, jer je preveliko. Zapravo je to veliki problem, zar ne? I ovo je velika pomoć za neko doživljavanje sveta oko njih.
činjenica jedna jeste ovo sa što ste vi rekli da videći ljudi nemaju uopšte predstavu
kojih sve problema zapravo
sve problema,
imate, da.
Koji sve ima problema i šta sve slijepa osoba, se kaže, nema, nije u stanju da dokuči kako to nešto izgleda. Evo, reći ću vam, na primjer, ovo sad što ste vi rekli ispred skupštine. Slijepa osoba, to isto kao i kad dete malo, kad se uči. Slijepoj osobi, ako date neki predmet, primjer radi, da date mali autić u ruke, i ako kažete da je to kliker, on će registrovati da je to kliker. Znači, on nema saznanja dok to ne upozna.
Kad upozna. Ali ako je već dodirivao kliker, on će reći to nije.
Ne, tako? Ali on upamti šta je kliker.
Naravno.
Znači, ako ste vi dali kliker i rekli ovo je kliker, onda on upamti. Ako ste dali auto, autić mali i kažete ovo je kliker, on će upamtiti da je to kliker.
Jasno nam je, jasno.
Tako da ovo, ova sad naša ideja za ovaj... Za izradom ovih znamenitosti Beograda je jedan veliki korak i mislim da smo mi tu uspeli tu ideju i da smo uspeli tu tehnologiju da iskoristimo. Jer i ranije su se pravili ti modeli, da budemo iskreni, to sve, međutim, ovo je daleko, daleko brže, jer su se to ranije ručno radili, sve kaže, i onda je to bilo i sporije i manje bilo dostupno slepima, međutim, ovo je sad brže i bolje.
To nije teška tehnologija, Valentina, ali tako? Ucrta se.
Tako je. Ovo je, iako je predstavlja svojevrsnu revoluciju u toj tehnologiji 3D štampa, je moderna tehnologija proizvodnje trodimenzionalnih objekata i u početku ona se koristila u industriji za proizvodnju prototipova modela trodimenzionalnih predmeta, međutim ona je danas već ušla u široku upotrebu. Danas 3D štampač se koristi na svim poljima.
Za pravljenje organa,
tako,
čak na primjer,
u medicini,
transplantacijama.
Za pravljenje organa,
u
proizvodnji raznih uređaja, podelova aviona i tako. Znači, ušlo je baš u široku upotrebu. Da bi se 3D predmet mogao, da bi on mogao nastati, potreban je, znači, kompjuterski program za 3D modelovanje, preko kojeg se pravi skica željenog predmeta. I ta skica svojevrsna šalje se štampaču. U početku su nam u tom segmentu modelovanja pomagali stručnjaci koji
Naravno.
Se baš bave time. Tako da kasnije, kada se sve to kompjuterski odradi, kada se pošalje štampaču, znači imate samo jedno dugme, print, i tada nastaje ta svojevrsna magija nastanka tog predmeta koji smo zadali.
I voljela bih da čujemo, osim evo što smo pomenjali Hram Svetog Save i spomenik neznanom junaku Navali, šta ste još od znamenitih zdanja u Beogradu prikazali publici na ovoj izložbi?
Znači, osim Narodne skupštine, Narodnog pozorišta, prikazali smo u Muzeju Uka i Dositeja.
Pobednik,
Pobednik također je bio na ovoj izložbi, njega smo nekako i u nekom prethodnom periodu izradili. Hram Svetog Save,
spomenik knjezu Mihajlu, toranj Navali, spomenik knjezu
junaku
Navali.
I sada je ideja da ove vaše modele vide i drugi ljudi. Ova vaša izložba zapravo je vrlo moguća da se seli u druge gradove gde god bude interesovanja, osim što svi oni koji su zainteresovani, da i to kažem u ovom razgovoru, mogu i po zatvaranju izložbe ove u Beogradu da je vide u vašem udruženju.
Da, ovi modeli će se nalaziti, znači oni se nalaze u našem udruženju i svi koji su zainteresovani mogu da se najave ili da dođu i to te modele se kaže vide se kaže i to. Međutim, mi smo planirali da svim organizacijama slepih u Srbiji ponudimo da u njihovim mestima se kaže mi pošaljemo te modele i da odemo da im te modele predstavimo.
I to jeste nešto što pretpostavljam da ćete raditi i dalje, Valentina. Nije ovo kraj, ovo je samo početak.
Naravno, mi samo nadamo da je ovo početak nečeg još mnogo boljeg. Ovo su neki početci, a nadamo se da ćemo kasnije naravno imati priliku da radimo i znamenitosti Srbije i da to pokažemo
slepima, naravno.
Slepima,
pa i onima koji vide, i njima će možda biti interesantno da dođu i pogledaju. Najlepše vam hvala što ste bili naši gosti. Evo, preporučujemo Udruženje slepih pajula. Gde se tačno nalazi, gospodine Veselinović?
Organizacija slepih pajula je, znači, organizacija koja pokriva teritoriju gradske opštine Palula i sedište organizacije u Rudutoj 45. Ja bih samo još, izvinite, rekao da organizacija slepih Palule ima 335 članova. Dakle, jedna od većih organizacija u Srbiji.
Svi oni koji žele mogu da dođu, da vam se prvo najave, naravno, i ovo, da pogledaju ovo o čemu smo sada govorili, a u nekom drugom gradu, kada vas pozovu, bit će prilike da vide i ostali. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Želimo vam još ovakvih izložbi.
Hvala vam.
Vrlo lepa ideja.
Hvala i vama.
Hvala što ste bili. Sava Veselinović, predsjednik organizacije Udruženja slepih Palilula, i Valentina Panić iz istog udruženja bili naši gosti. Slušate magazin Na prvom. Jet plane headed up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't here to rave in a while, so take me back to London. Yo, I do deals but I never get twanged. Booze that ain't never been planned. No booze that we're never in gangs. Where I'm from, chat shit get banged. Where I'm from, chat shit, then the 12-gauge trip. Yeah, sick how it fits in my hand. I don't mix with the glitz and the glam. All these stupid pricks on the gram. I don't do online beef or need to gram beef. I'm way too G'd up. Beef for gram, need couple and AP to help me time. Keep my shooter right. AP moves when I speak, my shooter ride. You shoot a guy, leave you wet like a scuba dive. We were younger then and now we're unified. South London boys get you crucified and gone. It's that time, Big Mike and Teddy are on grime. I wanna try new things, they just want me to sing because nobody thinks I write rhymes. But now I'm back in the biz with my guy, give me a packet of crisps in my pint. I hit my friends up, go straight to the pub because I haven't been home in time. Yes, I, but that's my fault. Gross half a billy on the divide tour. Yes, I ain't kidding, what would I lie for? But now I'm back on the track with Big Michael. He said, Teddy, never get off your high horse and never let him take your crown. I've been away for a while, traveled a million miles, but I'm heading back to London town right now. Jet plane headed up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't here to rave in a while, so take me back to London. Face high, middle night, ceiling low. Sweat proud, dripping down, winning Rome. No town, is it quiet like my home? So take me back to London. Yo, when I squeeze off this little pen on mine, done a remix, now I got head on grime. And this ain't like any top 10 of mine, I arrived at Wembley ahead of time. And that's stadiums, man of aliens, I drink Supermort and Vibranium. I got a RM11 titanium. And I rock a 597 no daily, but I won't show, I won't flows. Don't need tags ripping off my clothes. Don't need bricks blowing up my phone. And Ted said, that's just the way things go. It's just the way things go, amazing flows. Grime or rap, man, I gave them both. Took this sound that was made in bone, went global, man, I'm a taste. 2015 in the batting and part of the Toadstones. 2 years you'll be wrapping it up and you'll go through tears with the people you love. But when you get to the top, man, it's never enough. Cause you can win Brits, it don't stop, and you can do Glasgow, headline slot. But when you're miles away and you're feeling alone, gotta remember that there ain't no place like home. Jet plane headed up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't here to rave in a while, so take me back to London.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ansambl Kolo u hramu Svetog Save. 14. februara, povodom Dana državnosti Republike Srbije, Ansambl Kolo izvešće vokalno-instrumentalni koncert. U slavu naše tradicije i duhovnosti. Kripta hrama Svetog Save, 14. februar. U 20 časova. Ulaz slobodan.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21 na Prvom programu.
Sponzor kviza Jaffa Keks. Uvek sa tobom.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Psihološka radionica ili rubrika u magazinu Na prvom sredom u ovo vreme. Danas smo izabrali jednu interesantnu temu o kojoj često kažu ne možemo baš mnogo da je racionalno objasnimo jer uopšte ne spada u polje racionalnog intuicija ili predosećaj ili naš unutrašnji glas. Sa nama psiholog Snežana Milutinović, ona je direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta je vaša intuicija vama rekla kada sam vas pozvala da razgovaramo o intuiciji?
Moja intuicija je odmah lepo, zadovoljno reagovala i rekla da mi je to uzbudljivo jedno osjećanje. Mm-hmm. I imala sam dobar predosećaj u vezi ovog. Naš razgovor je tekao lako i posle, ja mislim, 15 sekundi da sam već donela odluku, čim sam čula temu da je to mesto da želim da budem.
I upravo sad ovo o brzini, ako ćemo govoriti, kad ti impulsi koji su intuitivno rješenje situacije su jako brzi, je li tako?
To
rješenje je brzo ako ga intuitivno doživimo i kažemo, aha, naježio sam se zbog nečeg, to je sad ovo i odmah nalazim rješenje za to. Intuicija ima tu odliku.
Tako je. Intuicija je u stvari neposredno zaključivanje o određenim pojavama, o događajima, koje nema tu prethodnu elaborativnu, analitičku stranu i dešava se da zapravo mi skokovito dođemo do nekog rešenja, do neke ideje, do nekog uvida, a da nemamo pojma kako smo do
nema
toga došli.
Za to.
Da, jedna od lepih definicija intuicije je kad kažemo da nešto o nečemu znamo, a ne znamo kako to znamo.
E da.
Ali je snažan doživljaj. U svakom slučaju je snažan doživljaj i to je ono što kad znate da je intuitivno nešto zaista komuniciralo s vama.
I sad jedno od objašnjenja je meni bilo zanimljivo, pa ću vas o tome pitati. Kažu da to nije mistični predosećaj, kao što se ponekad o tome govori, već ono što nesvesni deo mozga vidi pre svesnog. Dakle, mi imamo to blago pohranjeno u nivou nesvesnog, je li tako?
Tako je.
Ono je povezano s intuicijom.
Tako je. Naša pređašnja iskustva koja su pothranjena u nesvesnom od ranog detinjstva pa na ovo. Međutim, i simboli, arhetipovi koje mi nosimo takođe u našem nesvesnom aparatu su oni koji u stvari u slučaju intuicije sarađuju s našim svesnim. Kad se nešto u situaciji, kad ih isprovocira, kad se poklopi, kad te asocijativne veze krenu, nesvesno praktično prodre u svesno, senzori popuste i to se dešava zaista u nekom u kratkim momentima. Međutim, kako znamo da je to zaista presvesno? Znamo zato što nam se takve situacije uglavnom dešavaju prvo kad smo opušteni, kad nismo onako u snažnom nekom logičkom zaključivanju. Drugo, često nam se dešava u snovima ili onim, kako kažemo, u polusnu. Ili nam se dešava tokom kreativnih procesa. Ali ne u onim momentima kad mi snažno želimo da rešimo neki problem ili dođemo do cilja. Nego upravo u momentima kad malo, kako narod kaže, povučemo ručnu, kad se malo odmaknemo od problema, kad nismo potpuno uplivisali u to i ne gledamo samo cilj, u tim trenucima, nakon izvesnog perioda, naše nesvesno, ukoliko postoji taj intuitivni doživljaj, ima svu šansu da komunicira s nama na ovaj način. I to se zapravo kaže da je intuicija spona svesnog i nesvesnog, integrativni taj model koji u toj saradnji nama daje neke informacije do koga svesno iz nekih razloga u tom trenutku ne može da dođe ili bar nije toliko precizno.
Da li svi ljudi imaju moć intuicije?
Naravno, svi imamo nesvesno, znači svi imamo intuiciju. Postoji sad mnogo varijeteta zašto neki ljudi snažnije, recimo, ajde da kažem, ili češće su u kontaktu sa intuitivnim idejama, sa intuitivnim mišljenjem. To može da ide iz naše ličnosti. Imate one ljude koji su prosto, ajde da kažem, ne mogu da kažem rigidnijeg sklopa, ali su nekako u svojim obrascima. Svi imate ljude u svojem okruženju koji vole uvek na isti način da rade određene stvari, uvek na isti način, po nekim obrascima.
Imaju vrlo razvijenu disciplinu u životu.
Tako je, to bi sad recimo neke moje kolege psihoterapeuti pa dalje rekli da oni imaju snažnu potrebu za kontrolom. Moguće da je to. Zaista puno toga, mnogo, mnogo nijansi. S druge strane, imate ljude koji su onako spontaniji, koji su otvoreni i ono što je jako važno, koji su radoznali u odnosu na život, koji aktivno traže odgovore. Jer mi se svi u toku dana zapitamo bezbroj puta oko najsitnijih situacija. Da li ovaj čovjek preko puta mene dobar po mene? Da li treba da uđem u saradnju s njim? Da li od njega mogu da budem prijatelj? Da li mogu da očekujem dobro ili loš? Da li ova situacija za mene povoljna ili bi trebalo da izbegavam? I prosto sad u odnosu na to kako mi inače doživljavamo stvari i kako donosimo odluke, ljudi kreću ili da preispituju logički taj deo, podatke, činjenice, i na osnovu racionalnog mišljenja dominantno donose odluke, to je, ajde, ako mogu da postavim dva gruba tipa, i drugi tip koji takođe uzima obzir činjenice, ali ima i taj moment kad on, ono što kaže, sluša svoj unutrašnji glas, kad prati svoje telesne senzacije. Jer kažu, recimo, intuiciju najčešće ljudi opisuju da im se desila taj predosećaj u stomaku. Mm-hmm. Da je to neki, zato kažem, snažan je doživljaj. Imate telesnu reakciju. To su trnci. Često ljudima
ili
teme
se
glave.
Naježite.
Upravo to, teme glave, naježite se. Nekih hladan hladnoće po koži vam se dešava. Znači, postoji gomila telesnih senzacija koji zapravo neki ljudi ne obraćaju pažnju na njih, ali tačno je da je svi imamo.
Da, i ono što sam pročitala čitajući o intuiciji je da u novijem vremenu, i to jeste jedno važno polje istraživanja nauke, i sad ono što bih volala da vas pitam, ukoliko ili je možda na putu nauka da objasni, da li možemo mi da objasnimo na koji način se otkriva to dugme za nesvesno? Dakle, malo pre kad ste odgovarali na pitanje odakle dolazi intuicija, rekli smo iz tog polja nesvesnog u situacijama koje imaju neke određene karakteristike, dakle da smo opušteni ili smo ovako. Znači, ne javlja se uvek i u svakom trenutku. Mi nemamo kontrolu, zato se i zove nesvesno. Ali da li je opisan taj put i objašnjena ta brzina donošenja odluke iz tog nivoa nesvesno koja prelazi u svesno, i možemo li možda to da kontrolišemo?
Pa upravo o tome se radi. Teško ispitivati intuiciju kao takvu, zato što se ona ne da izazvati. Ona se ne da kontrolisati, ona se ne da ponavljati, jer ona nije voljni čin. Nju ne možete snagom motivacije dobiti, već treba da postoje određeni uslovi u kome se ona javi. E sad, ono što je dosta važno, vi ste me pitali kako komuniciramo s nesvesnim. Komuniciramo na mnogo načina i to se zaista kroz razne tehnike i postiže. U psihologiji su psihoanalitičari prvi uveli takozvane projektivne tehnike, kroz koje ljudi dobar deo svog nesvesnog, mi kažemo, projektuju, daju nam uvid, i iz čega mi možemo da zaključimo zaista mnogo toga i o dinamici ličnosti, o strukturi ličnosti, o njenim obrascima, pa i konfliktnim područjima. Ljudi uglavnom znaju za Rorschachove mrlje. I to bude dosta, to izgleda recimo mistično kad dođete kod psihologa pa vam date mrlje, onda kao šta na osnovu ovog možete vidjeti. Međutim, kad vi pratite umetnost recimo i umetnike, vi shvatite da su oni komunicirali sa nesvesnim na mnogo načina. Jedan Leonardo da Vinci je govorio da vi ako hoćete da imate produktivan kreativni proces, da budete zaista potpuno u kontaktu sa svojim nesvesnim, da ne dajete očigledna rešenja, već da uđete u jednu kreativnu jedinstvenost, onda postoji, sve može da bude način. On je govorio da mi možemo posmatrajući oblak, posmatrajući ugljevlje u vatri, slušajući pažljivo zvuk zvona i potpuno se prepuštajući tom doživljaju, da iz toga iznedrimo razne oblike, razne nove ideje, mnoge asocijacije.
I ovog trenutka ste me podsjetili, sad kad govorimo o kreaciji umetnosti, pa i nauci, naravno, mnoga rešenja su dolazila u snovima, sećamo se Tesle, tako njegovih šetnji u kojima je shvatao neke postulate kasnijih svojih velikih otkrića. Dakle, to je opet neka veza sa nesvesnim.
Tako je. U snovima nesvesno takođe komunicira s nama, samo što komunicira kroz određene simbole. Meni je bilo zanimljivo, jedan tekst koji sam pročitala, Elton Hawke se zove čovek koji je, na primjer, patentirao šivaće mašine, i opisano da je on izuzetno dugo tragao za tim patentom i nikako nije mogao da dođe do onog rešenja kako sad ta iglica da povuče taj konec donje strane. Sanjao je jedne noći da ga jure neko strašno agresivno pleme kopljima, i on je naravno bežao, ta koplja su sevala, a onda je jednom primetio nešto neobično, da ta koplja u stvari imaju ušicu sa druge strane. Sa suprotne strane, tako je. I kad se probudio ujutru, da, shvatio je u stvari da njegova iglica koja je stajala na početku onog dela koji ulazi u mašinu je pogrešna, da treba da je stavi dole, i tako je. Mislim, i proslavio se i velike pare zaradio.
Da. Njemu mozak je radio na tom problemu, ali tako?
Tako je. To je bio period inkubacije, kad smo mi u stvari mi zapravo. Ceo taj kreativni proces ima nekoliko faza. U toj prvoj fazi mi radimo pripremu, mi prikupljamo sve podatke, mi pokušavamo u stvari logički da rešimo problem. Kad je situacija jasna, od tačke A do tačke B, imamo sve poznate elemente, onda to nije problem. Međutim, kad nemamo baš sve poznate elemente, kad je potrebno iskonstruisati nešto novo, onda tu zapravo ta prva faza je samo pripremna. Nakon toga, pošto rešenje nije očigledno, mi ulazimo u jednu, mi to kažem, prividno je to mirna faza, to uopšte nije mirna faza. To je faza kad je naše nesvesno izuzetno aktivno. Iako se mi ne bavimo problemom na taj način da piljimo u njega po ceo dan i gađamo glavom u zid, naše nesvesno radi za nas i odjednom se zapravo dešava iluminacija. To je taj aha moment koji često pominjemo, eureka, kad odjednom, i koji ume da bude prethodno praćen nekim snažnim osjećanjem da ste na rubu, da ste nadomak jednog
rešenja. Tu smo na sinoru.
Da, vi znate, to je takođe vrlo snažna senzacija. I onda odjednom vama izgleda ni iz čega, dešava se samo jedan aha, kako to do sad nisam video. I nakon toga naravno ide faza provere koliko je to rešenje dobro, da li je uklopljivo, da li je realno izvodljivo, ali tog trenutka kad se desi aha, vi znate da je to to.
I kada bismo još govorili i malo proširili temu na to šta sve nesvesno može da učini, možda možemo da povežemo i ta neka sitna prekognitivna naše trenutke kada vi, to se zaista, mislim, svima desilo, mislite o nekoj osobi i odjednom je sretnete. Kako se to dešava? Da li je iko objasnio? Moguće zaista da neki talas od te osobe dođe do vas na nivou nesvesnog, se prepozna da je ta osoba negde pet ćoškova odatle.
Jung se bavio tim pojavama, nije ih vezivao strogo za intuiciju, on je to zvao sinhronicitetima, imao je svoje dosta složeno objašnjenje toga. Ali suštinski to su oni momenti kad vi znate, sretnete osobu po prvi put u životu i odjednom imate neku ideju da neka saradnja ili neki kontakt s tom osobom nije dobar po vas. I da vi treba da se povučete. I sad je pitanje šta radite. Većina, velika većina nas, iako posluša taj taj unutrašnji glas koji ima, suštinski gleda, zato što smo naučeni da budemo racionalni, naučeni smo da tako donosimo odluke, da prikupimo mi još malo podataka o toj osobi, pa ćemo onda vidjeti da li da
i
begamo.
I to jeste
da
dobra odluka, ali tako?
To bi trebalo da bude dobra odluka. E sad, pitanje je koliko ste fleksibilni. Mi dok prikupljamo te druge podatke o osobi, mi tendenciozno možemo da tražimo upravo one dobre, jer prvi osjećaj nam je bio loš. I onda da bi taj prvi osjećaj, u stvari, prvi doživljaj, da bi ga testirali, mi onda gotovo tražimo te pozitivne elemente, da vidimo da li smo u pravu. I možemo vrlo lako, u stvari, njima da damo više značaja nego što imaju, ili još, da projektujemo i tamo gde ih nema. I tu umemo sebe da zbunimo. Kad pitate ljude, posle ne znam koliko vremena, i razočarenja recimo u neku osobu, ili kad vam kažu uopšte nisam tako doživao, kad god uvek pitam ljude u tim situacijama kakav ti je bio prvi osjećaj kad si upoznao tu osobu, ne treba da vam kažem, svi su imali loš predstav.
Da, i postoji istraživanje, sad ste me inspirisali, to sam pročitala ovih dana, britanskih psihologa koji su puštali studentima snimke od 15 sekundi o profesorima koje su oni vrlo kratko poznavali ili skoro nimalo. I došli su do fantastičnih zaključaka. Za 30 sekundi svi studenti su imali svoje prve utiske i odgovore. Oni su vrlo često bili vrlo slični, nezavisno jedni od drugih. I često i najčešće poklapali se sa njihovim ocenama profesorskog rada na kraju semestra posle više meseci poznavanja. Dakle, ta tačnost prvog utiska je neverovatna, ali tako?
Da, zato što tad ne slušamo samo umom. Već intuicija zapravo znači pažljivo posmatranje. U tim prvim momentima, kad vi nemate mnogo informacija o drugoj osobi, u smislu niste stigli da prikupite dovoljno informacija, racionalnih, logičkih podataka o drugoj osobi, vi u stvari strašno pažljivo pratite njen govor tela. Iako to radimo usput i nesvesno. Ljudi koji to razviju realno imaju jači i više su kontaktu sa svojom intuicijom nego ljudi koji ne obraćaju mnogo pažnje na to. Vi pratite nečiji telesni stav, pratite mimiku, pratite tremore na određenim mestima, nervozne obrasce koje ima u glasu, u držanju. I vi iz toga već nesvesno ili, kako mi kažemo, metakognitivno, možemo, zapravo mi prikupljamo jako puno podataka. I suštinski mi tim podacima, to je također snažan doživljaj. Mi njima verujemo i kaže se da taj prvi utisak u stvari oblikuje kasnije utiske. E sad je to kasnije sve jako složena dinamika, dve osobe, situacija u kojoj se nalaze, potreba koja ima jedna, potreba druga, kako će dalje taj intuitivni podatak da se tretira kod jedne osobe. Da ćemo potpuno da mu verujemo ili ćemo da ga testiramo iznova i iznova dok ga ne uništimo da bi na kraju...
Da, i da priznamo istine radi, dešava se često da dobijemo negativan utisak u odnosu na osobu samo zato što je možda tog dana bila u tom raspoloženju ili zato što nam je deo njenog karaktera bio nekako nekompatibilan, a u stvari posle otkrijemo neke divne stvari i dešava se i to, ali tako, ali to je opet sad stvar procene. Ono što sam vas pitala pre nego što smo počeli ovaj razgovor, a zanimljivo mi je da čuju slušaoci, ta razlika ili sličnost ili istovetnost između intuicije i straha, jer mnogi stručnici kažu nemojte da vam strah oboji intuiciju, jer onda to nije ta čista neka senzacija, jel? Vi ste mi rekli da su možda oba pojma iz istog domena, i intuicija i strah, da to sve
da, kad govorimo...
jeste povezano.
Kad govorimo o nesvesnim strahovima i oni idu iz istog mesta, odakle idu naši intuitivni doživljaji. Znate kako, lako je reći razlikujte strah od intuicije. To prosto onako zvuči kao jedna parola koju nije teško sprovesti, ali suštinski je jako teško sprovesti. Da biste vi to zaista mogli da radite, prvo ne možete to da uradite u svakom trenutku, zato što to bi značilo da u trenutku snažnog doživljaja vi imate toliko, odjednom uključite raciju, toliku kontrolu da možete da secirate taj doživljaj i da odmah nas kad preplavi jedan doživljaj, mi nismo toliko u kapacitetu da baš racionalno i potpuno analitički razumemo situaciju. To možemo nakon nekog vremena. S druge strane, tačno je i to da što čovjek bolje poznaje sebe, svoje psihološko funkcionisanje, što je više u uvidu sa sobom i zna koji strahovi su kod njega dominantni, posebno nesvesni strahovi, onda će realno lakše moći da prepozna da li je poruka koju dobija deo intuicije ili isključivo ide iz straha, koji je za njega, koji obeležava negde njegovo psihološko funkcionisanje više nego nešto drugo.
I koji možda nije dovoljno povezan sa situacijom, nego samo sa tim što on nosi iz prethodnih iskustva.
Tako je. Kaže se da ide iz njegovog intrapsihičkog života, a ne iz okolnosti koju posmatra.
Da, i sad pri kraju ovog razgovora, gospođo Milutinović, možda da kažemo šta je najbolje za nas, taj neki balans između racija i intuicije. Mi treba da slušamo uvek unutrašnji glas. Šta biste vi rekli?
Ja sam psiholog, ja ću vam reći da uvek treba da slušate unutrašnji glas, jer za mene su svi ti unutrašnji glasovi i ovi racionalni, a i ovi, kako bi Jung rekao za intuiciju, iracionalni, jednako validni za psihološki zdrav život. Suštinski, kaže se da osoba bolje funkcioniše ukoliko je fleksibilna, ukoliko u momentima kad ima sve podatke, zaista se oslanja na analitičko mišljenje i rukovodi se njima, onda je najekonomičnije tako doći do rešenja. Međutim, kad nemate sve podatke ili od vas se traži da iskonstruiše nešto novo, kreativno, jedinstveno, u tom slučaju nije loše, ne samo da nije loše, nego treba zaista opustiti malo atmosferu, odmaći se i pustiti tu inkubaciju da radi svoje. S druge strane, recimo, Katarina Cox je ispitivala dnevnik, preko 300 dnevnika ljudi za koje se smatrali da su genijalni, zapravo njihovih biografija, pardon. Ono do čega je došla, ti ljudi su od ranog detinjstva, u veliko većini slučajeva vodili vrlo detaljne dnevnike. Dnevnike koji se nisu ticali događaja, nego su bili naslonjeni na osjećanja i na misli koje su im prolazili.
Unutrašnji dnevnik.
Upravo to. Da. To su ljudi koji su izuzetno fokusirani na svoj ukupni unutrašnji život. I na taj način ste bolje povezani sa intuicijom. Da. Tako da mnogo je načina kako vi možete u stvari da razvijete to, da budete u balansu ta dva.
A kako stoji sa onom tezom da žene bolje posmatraju, bolje slušaju, brže, lakše primaju, razumeju saopštenja bez reči, dakle da su intuitivnije.
Ženska intuicija.
Je li to tačno?
Mnogo istraživanja...
Zaista ne želimo da dezavojišamo u rodnom smislu nikoga, ali prosto je li to odrednica neka?
Pa znate šta ženska. Tu postoji jedna stalna fraza koja kaže ženska intuicija. Zapravo ima tu dva segmenta. Jedan segment jeste da su žene još evolutivno mnogo više bile oslanjene na tu finu emocionalnu ekspresiju. One lakše čitaju te znake. Samim tim i zapravo, s druge strane kulturološki gledano, ženama je uvek više bilo dozvoljeno da budu u kontaktu sa svojim emocionalnim stanjima i tim nekim...
To je bilo nešto što je primereno tako ženama.
Tako je i očekivano od žene, jer ako to nije, ona je gruba. S druge strane, muškarcima gotovo da je postojala zabrana.
Da, oni moraju da love, da ratuju, razumemo.
Tako je, a i u novije vreme, pa muškarac ne sme da plače, ne sme da prizna se loše osjećane. Samim tim, zapravo žene su negde, nisu one razvijale intuiciju, nego su ostajale u kontaktu duže sa tim emocijama, sa tim mislima, imale su više vremena u evoluciji.
A onda dakle to može da se razvije, je li tako?
Naravno, to je najbolja vest od svega. To je najbolja, da. Ali pre svega upoznati sebe. Upoznati sebe i shvatiti po kojim obrascima vi funkcionišete. Što manje obrazaca, bar onih rigidnih imate u odlučivanju, u izboru partnera, izboru prijatelja, izboru poslova, čega god hoćete, to je veća šansa da vi budete, da čujete prvo svoj unutrašnji glas, a onda i da ga prepoznajete i konačno da ga vrednujete.
Hvala najlepše. Ovo su dobri savjeti. Prvo da intuicija može da se razvija, drugo da nam može mnogo pomoći i treće da ne verujete slepo svojim obrascima, da ih ne koristite uvek i onako zadrto skroz. Budite fleksibilni, je li tako?
Tako je, hvala vama puno.
Snežana Milutinović, psiholog, bila naša gošća u psihološkoj radionici Korak napred, Radio Beograda 1, još 7 minuta ostalo do 11 časova. Slušate magazin Na prvom, pri kraju smo ovog našeg prvog sata i evo nekoliko reči o vremenu. Danas promenjivo oblačno, kažu meteorolozi, ponegde će biti kratkotrajne slabe kiše, a u brdsko-planinskim predelima i slabog snega. Međutim, temperature nisu zimske, barem što se tiče dnevnih temperatura u našoj zemlji. Između 8 i 13 stepeni je dnevna temperatura danas, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Što se tiče glavnog grada, tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i ne najavljuje se kiša, kažu u slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni u glavnom gradu. I narednih dana vreme će biti promenljivo. Povremeno će biti na oblačenja sa kišom, ali će svakako biti temperatura iznad nule i neće biti nekih zimskih vremenskih prilika. Od nedelje do od sledeće nedelje se čak najavljuje osetno toplije vreme. Vidjet ćemo da li će nam ove godine zima pokazati svoje pravo lice, barem u nekom trenutku. Znamo mi i da mart može tako da izgleda, ali za sad je ovako. Evo u Beogradu još uvijek divan sunčan dan, mada je najavljeno da će biti i oblačno tokom dana u nekim trenucima. Mi ćemo da završimo ovaj prvi sat rečenicom kojom najavljujemo vesti koje su na našem programu tačno u 11 časova, a to je tačno za 2 minuta.
Jedanaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je čestitku predsjednika Rusije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Srbije. U čestitki koju je Vučić uručio ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko, Putin je ocenio da se odnosi dveju zemalja temelje na viševekovnim tradicijama prijateljstva i saradnje u različitim sferama. Ruski predsjednik ističe kako je ubeđen da će se zajedničkim naporima obezbediti dalji razvoj rusko-srpskih odnosa na dobrobit oba naroda i u interesu jačanja stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu. Od sveg srca želim vam dobro zdravlje i uspeha, svim građanima Srbije sreću i prosperitet, navodi se u čestitki Vladimira Putina. Predsjednik Vučić izjavio da je poseta Minhenu, gde će sutra i u petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, za Srbiju od velikog značaja, jer će omogućiti bolju procenu daljih koraka prištinske vlade, ali i Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. On je u intervju za Sputnik rekao da će se tokom Minhenske bezbednosne konferencije sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom, a da će verovatno biti prisutan i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Kada je reč o situaciji u Crnoj Gori, predsjednik je istakao da se na vrlo dostojanstven način brane svetinje i prava našeg naroda. U trenutku kada je pojačana napetost između Beograda i Podgorice zbog zakona o slobodi veroispovesti, ministar odbrane Aleksandar Vulin poslije jučerašnjeg boraka u Crnoj Gori kaže da su Srbi u Crnoj Gori trenutno ugroženiji nego bilo gde. U izjavi za RTS ponavlja da će Srbija čuvati i braniti Srbe gde god da žive. Iz Vašingtona i dalje nema potvrde informacije koje su preneli prištinski mediji da Sjedinjene Američke Države otkazuju sve velike investicione projekte na Kosovu, dok Priština ne ukine taksu. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović očekuje da će novi snažni pritisci uticati na promjenu stava Prištine. On je za RTS rekao da je najvažnije da se nastavi dijalog i ukine taksa. U Kini je od koronavirusa umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo 45.000. U Ženevi se nastavlja dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije, na kojem oko 400 naučnika razmatra globalne mere protiv širenja virusa. U poštama u Amsterdamu i mestu Kerkrade na jugu Holandije odjeknule su eksplozije, a policija sumnja da je u oba slučaja u pitanju pismo bomba. Prema prvim informacijama nema povređenih. Poslanici Skupštine Srbije počeli su 23. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su između ostalog predlozi odluka o izboru novih sudija. U Kamenoj sali Radio Beograda u podne će biti uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Laureat je Nenad Nikolić za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Srpski teniser Laslo Đere pobjedom je počeo turnir u Buenos Airesu, pošto je sinoć savladao Argentinca Francisca Kerundola sa 2-1. Njegov naredni rival biće još jedan domaći teniser Juan Londero. Na istom turniru večeras u 20 časova Dušan Lajović igra sa Špancem Pedro Martinezom. Vreme danas. Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. U brdsko-planinskim predelima slab sneg, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, čitao Žarko Obračević.
Is your voice sticks and stones?
11:09 i evo na početku drugog sata jedne vesti koja nam je upravo stigla. Ministarstvo zdravlja dalo je danas preporuku Ministarstvu prosvete da se produži zimski raspust. Preporuka je data kako bi se smanjilo širenje virusa gripa. Slušate magazin Na prvom.
Magazin Na prvom.
Danas ćemo govoriti o jednoj specifičnoj temi o kojoj se ne govori često, a prilika je zato što se upravo u našem gradu, u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, održava jedan naučni skup na tu temu, zove se Naučnice u društvu. A upravo je to nešto o čemu ne razmišljamo dovoljno kada govorimo o ženama i ženskom pitanju, koliko je teško naučnicama, da se tačno izrazim, u našem društvu i kako se uopšte dolazi velikim trudom do nekih zvanja i koliko se i kako može opstati, jer ovo još uvijek jeste muški svet, kao što to često mi žene umemo da kažemo. Pa ću ja moju sagovornicu, a ona je Lada Stevanović, viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, koji organizuje ovaj skup. Sada baš to malo banalno pitati, na vašoj konferenciji uglavnom ili ne uglavnom nego 100% žene govore. Je li to namjerno ili ste napravili rodnu diskriminaciju u suprotnom smjeru?
Ne govore isključivo žene, imamo jednog učesnika i jednog moderatora, odnosno jednog predsjedavajućeg.
Onda nisam previše pažljivo pročitala program.
Nije učesnik ima zajednički rad sa koleginicom Ivanom Pantelić. Tako da nismo želeli da napravimo diskriminaciju, ali naprosto smo mi pozvale one koji se bave temom naučnica. Tako da su se uglavnom odazvale žene.
Skup je počeo juče, dakle utorak, i traje danas i sutra. Zaista veoma bogat program i teme. Ono što čime možda možemo ozbiljniju priču da počnemo jeste i moguć šlagvort za vaše objašnjenje, je naziv dokumentarnog filma koji su videle već učesnice ove konferencije, Naučnice u društvu, značajne a nevidljive. Je li to možda neka najsuštvenija definicija?
Pa jeste, vi ste stvarno izdvojili onako jednu od najznačajnijih niti, ja mislim, koja se provlači kroz teme i izlaganja na ovoj konferenciji. Dakle, danas se više ne radi o tome da je ženama obrazovanje nedostupno. Dostupno je, dostupne su i mogućnosti da se žene bave naukom. Međutim, radi se o tome da vrlo često uspesi u nauci koje postižu žene nisu dovoljno vidljivi. Kroz istoriju je to bilo mnogo više tako nego danas. Danas je situacija mnogo bolja, ali i dalje postoje problemi i upravo tim problemima ćemo mi pokušati da razgovaramo na ovoj konferenciji.
I uopšte sama ideja, možda da objasnimo, je li upravo to bila ideja, da se objasni koji su još kočnice koje opterećuju žene kada je reč o učešću u nauci?
Upravo tako, jedno izlaganje u svom nazivu uvodi pojam staklene tavanice, i to je jako zanimljiv pojam zato što u stvari govori o tome da se nekad na izgled se nama čini da ne postoje prepreke. I tako nam se i čini da ne postoje prepreke za napredovanje.
Upišete fakultet, master studije, doktor, sve može po redu, to
sve
tako izgleda.
Jeste, a ta staklena tavanica upravo na neki simbolički način u stvari označava te nevidljive prepreke na koje žene ipak nailaze u svom napredovanju i u tome u ostalom da se za njihov rad zna i da se prepozna.
Jel biste vi mogli u nekom kontekstu da nam objasnite kako sagledavaju žene koje se bave ovom temom taj problem? Zašto je to i danas tako? Koje su to možda najosnovnije kočnice koje onemogućavaju bolju vidljivost žena u nauci?
Pa sigurno da, dakle, na to ima uticaj jedan celokupni društveni kontekst. I da na to ima, da je to posljedica i neke istorije i tradicije i toga da su žene ipak relativno nedavno stigle u nauku. Tako da je to nekakva kombinacija nekih društvenih vrednosti, društvenih okolnosti, drugih uloga koje žene imaju u društvu i istorije.
Ono što će govoriti učesnici ove konferencije podeljeno je u nekoliko segmenata, tema. Prvi dan je bio rezervisan za položaj naučnica u društvu, koncept je baš takav, a drugi današnji je posvećen naučnim disciplinama i rodnoj ravnopravnosti. Da kažemo onda malo detaljnije o programu, kako ste to formatizovali, dakle, tematski?
Obično su na skupovima zapravo sesije podeljene mnogo detaljnije nego što je to na ovom skupu. Mi zapravo imamo tri velike celine, ali su one podeljene, da tako kažem, na neke podsesije. Nekako nam se činilo da se tako radovi najbolje grupišu. Dakle, prvog dana naziv sesije je Naučnice u o i u društvu i mnoga izlaganja će se baviti različitim naukama, odnosno položajem naučnica u različitim disciplinama, ne samo društvenim i humanističkim, već i medicini, biomedicini, biohemiji, fizici, matematici i tako dalje. Zatim drugog dana, u sredu 12. februara, počinje sesija naučne discipline i rodna ravnopravnost. I tog drugog dana ćemo zapravo imati paralelni program. Popodne će se paralelno sa nastavkom ove sesije koja počinje pre podne održavati sesija feminističko znanje i obrazovanje kroz istoriju. I treći dan je zapravo posvećen našim prethodnicama i toga dana će se održavati sesije pod skupnim nazivom Biti naučnica interpretacije.
I da li sad spomenuli ste i feminizam, da li uopšte može da se podvede svaka borba za ženska prava ili barem za jednakost svake vrste, da li se ona podvodi uvek i pod feminizam? Ta reč je nekako u našem narodu ponekad i negativno konotirana, ako se slažete.
Da, slažem se. I ta reč je negativno konotirana i kod nas često i drugde. I različite naučnice se i različito opredeljuju. Naravno da svako ima pravo da podvede svoje stavove pod feminizam ili ne pod feminizam. Moje lično mišljenje je da naravno žene mnogo duguju feministkinjama od toga da su uopšte dobile pravo glasa, od toga da su dobile pravo da se školuju i da su zaista da je položaj žena danas u društvu ipak bolji nego što je bio nekada, a sad što se tiče opredeljenja to je ipak individualni stav.
Da, mnogima često deluje prejako delovanje na i način na koje jedna feministička borba traje, ali svakako jeste žensko pitanje mnogo dobilo upravo time. I to je...
Jeste, i u stvari je jako teško govoriti o jednom feminizmu ili jednoj feminističkoj borbi. Zapravo feministkinje traže različite načine da deluju i na različite načine deluju zapravo. I delovali su.
Sad kad ste pominjali vreme i tradiciju, kako se ono kaže, dok su muškarci vodili ovaj svet u nekim prošlim vremenima i sve naučne grane i svuda bili vrlo zapaženi, mi smo svirale klavire i u boljim slučajevima, u gorim smo kuvale i peglale. To je nešto što je teret i danas. To nije nešto, jeste prošlo, ali su tragovi ostali u očekivanjima, u željama, u nekim porodičnim odnosima. To je sve ono što postoji još uvek na nekom nivou.
To ste potpuno u pravu i to su te u stvari nevidljive i suptilni problemi, to su ti nevidljivi i suptilni problemi sa kojima se mi danas srećemo. Muškarci mnogo lakše govore javno, na primjer, nego žene. Vrlo često su žene stidljive, čak u samom nastupu, što je verovatno posljedica i vaspitanja i nekakvih očekivanja od devojčica da budu pristojne, tihe i tako dalje. Tako da zapravo sve to nešto što utiče na sve sfere života i teško se menja.
A čovjek bi rekao kada je neko već došao do nauke i u njoj učestvuje, onda je već prevazišao neke rodne razlike nekako u svom razvoju, zar ne, pa došao dotle da se smatra jednakim. Ni tu nije baš tako.
Pa meni se čini da nije i da u stvari mi neprekidno neka pitanja moramo da pokrećemo i neprekidno je važno da smo svesne situacije i okolnosti.
Da, pa da li onda neka krivica pada opet na žene za tu, evo jedna od tema je rodna ravnopravnost u nauci? Ili ne?
Pa ja sad tu, ta reč krivica se često vezuje za žene i žene jako lako prihvataju krivicu.
Ako se dete prehladi, isto je žena.
Baš sam htjela da kažem, nekako nama je nekako najlakše da smo sve krive i tako. I opet je važno i da to osvestimo i zapravo da činimo onoliko koliko možemo.
Da, ako bismo se sada vratili ponovo vašem programu, ono što sam ja primetila da će tu biti i gošći iz inostranstva. Da li možemo malo da ih eventualno predstavimo i da kažemo o čemu će one govoriti i otkuda ta saradnja?
Pa saradnja, ovo jeste deo, ova konferencija je deo nacionalnog projekta koji je inače projekat etnografskog instituta pod nazivom Naučnice u društvu i na tržištu rada u Srbiji, a uz podršku programa participacije UNESCO. I to jeste jedan nacionalni projekat i ovo jeste konferencija, nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem. I zapravo je nama ideja bila da pozovemo koleginice koje imaju slična, ali opet drugačija iskustva u nekim malo drugačijim sredinama i malo drugačijim kontekstima. Tako da su i te teme naših gošći, njihove teme će biti različite.
Imamo ovdje u programu Marinu Houston, naučnice na poluperiferiji.
Marina Houston je iz Beograda. Tako da Marina Houston je iz Beograda.
Dobro.
Onda
vidite kako je to ženski neravnopravno, ona je dobila prezime udajom, pa sam ja pomislila.
Jeste, da. Imamo Magdalenu Standaru, to je naša koleginica iz Poljske, ona je etnološkinja i antropološkinja i ona će se u stvari baviti pozicijom žene antropološkinje na terenu. Dakle, to će biti jedan autorefleksivni rad koji će se baviti terenskih istraživanja u okviru discipline.
I dolazi vam koleginica iz Bugarske.
Dolazi nam koleginica iz Bugarske, Ana Luleva. Ona govori o tome na koji način rod utiče na rad u akademiji i na koji način u stvari javni diskursi u Bugarskoj određuju položaj naučnica.
I deo tema se bavi pojedinačnim naukama, da pomenemo u biomedicini žene, u astrofizici žene, u veterinarskoj medicini, pa čak i vrednovanje ženskog stvaralaštva kada je reč o kulturi, nauci, književnosti. Dakle, vi ste pokušali da ove sad nekoliko koje sam navela su skoro nekako muške grane, je li tako, astrofizika?
Ali to je sad zanimljivo, nije zapravo ranije do sve do ovog projekta, ja nisam o tome razmišljala, ali zapravo vi kad pogledate i neke prirodne nauke, i tu postoji nekakva polarizacija, tako da je. Su fizika i matematika muške grane, a da su biohemija, molekularna biologija, opet da tu ima više žena, i to su sad neka pitanja koje će se, nadam se, otvoriti i koje ćemo mi probati da problematizujemo. Mi ćemo posljednjeg dana imati jednu završnu diskusiju gdje ćemo nekako pokušati da rezimiramo ono o čemu smo razgovarale i pokušati da napravimo neke smjernice za dalju saradnju i dalje istraživanje.
A ne znam da li prihvatate da ima istine u onoj priči da samo treba da pratite tokove novca pa ćete vidjeti gdje su muškarci i da su zato žene uspjele da osvoje neke grane. Naprimjer, lekari, novinari, to su sada uglavnom evo u Srbiji žene, a muškarci su gdje? U IT-u, tamo su pare.
I to ste potpuno u pravu. Ja mislim da žena danas ima mnogo više u nauci zato što je manje novca, zato što je nauka na neki način izgubila ugled i nekakvu materijalnu moć.
Da. Dakle, naučni skup Naučnice u društvu koji traje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ovdje u Beogradu prati jedna izložba, Lado.
To je izložba knjiga učesnica konferencije. Ovu izložbu je pripremila Biljana Milenković-Vuković. Ona je bibliotekar, savjetnik i radi u Etnografskom institutu. Sama izložba će biti organizovana ispred svečane sale Srpske akademije nauka i umetnosti. Nažalost, zbog nedostatka prostora neće uspjeti da stanu sve knjige koje su pripremljene. Međutim, ideja je i za sad je već nešto i napravljeno da se postavi virtuelna izložba na koju će stati nešto više knjiga i koju ćemo naknadno zapravo dopuniti i postaviti na internet.
Eto, bar u virtualnom svetu.
Pa da.
Možda evo da nam kažete na kraju da li mislite i uopšte kakav je stav ljudi koji organizuju ovakve konferencije, da su ovo koraci koji menjaju svest, koji menjaju položaj, koji unapređuju, koji nešto čine da koraknemo napred?
Pa ja se nadam da je to tako, da nekako prosto nekim malim koracima o nečemu razgovaramo i tako sitnim koracima koračamo napred.
Da, poenta pitanja je zapravo bila je li to neka vrsta ideje kada je reč o ovoj konferenciji, da li zato organizujete? Na ovaj način možda malo ste vidljiviji u društvu i kao naučnice.
Pa nadam se da je tako.
Da, vi ste inače viši naučni
saradnik.
U Etnografskom institutu i koje vam je naučno neko polje delovanja? Ali možemo vas u najkraćem da predstavimo. Šta ste do sada uradili?
Može, ja se bavim...
Da vas učinimo vidljivim.
E, hvala. Pa ja se bavim različitim temama, ali možda najdraže moje teme su istraživanje roda kroz istoriju. I ja sam zapravo sam doktorirala u oblasti antropologije antičkih svetova i bavila sam se rodom u antičkoj Grčkoj. Tako da to je jedna oblast mojih interesovanja, jedna je recepcija antike danas, ali nekako kojom god temom da se bavi, meni su pitanja roda i pitanja žena uvek važna.
A kako su žene stajale u antici?
Pa, one su živele u jednom patrijarhalnom društvu, ali su opet imale svoje mesto. I to je jako zanimljivo bilo istraživanje, zapravo zato što sam se ja bavila pogrebnim ritualima, gde su zapravo, smatra se da je u stvari groblje bio jedini javni prostor gde su žene mogle da govore. I onda se zapravo od Solonovog zakonika do 20. veka su stalno bili pokušaj da se nad pogrebnim ritualom uspostavi neka vrsta kontrole i da se žene utišaju. Ali kao što i znamo, na Balkanu je tužbalica preživela do modernog doba.
Da, da.
I zanimljivo je, Duško Radović kaže, na groblju su svi mrtvi, samo su žene žive. Tako da je to
Pa da, da. Istorijska antropologija balkanskih žena, to je tema kojom ćete se vi baviti na ovom skupu.
To je tema kojom ću se ja baviti. Moja mentorka inače bila Svetlana Slavšak i nekako posle mnogo godina sam ja shvatila da je u stvari ta metodologija koju ja koristim nešto drugačije od metodologije od koje sam sama krenula, Francuske antropološke škole antičkih svetova, i da u stvari nekako sam prosto pokušala da mapiram ono što mi se činilo da je Svetlana Slapšak uvela kao novine u istraživanja roda kroz istoriju Balkana.
Eto, posvetili smo malo pažnje ovoj konferenciji zato što nemamo često prosto sreću da govorimo, naročito ne o najvišim mogućim dometima nekog ljudskog razvoja i karijere, a to je nauka ovde kod nas u Srbiji, i da vidimo ko su te žene koje u Srbiji čine nauku, pa se nadam da će o tome biti priče i posle ove konferencije. Hvala najlepše na vremenu koje ste nam posvetili.
Hvala vama na pozivu.
Želimo vam da nemate manju platu od muškarca samo zato što ste žene.
Ne, nemamo. To nemamo. Ne. Hvala vam.
Lado Stevanović, Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od organizatora, ili da kažemo organizator konferencije Žene u nauci, o kojoj smo danas govorili. Najljepše vam hvala še.
Hvala vama.
Emergency happened with them to ask for me, so then she won't be consumed, my body. chasing up up against the sun. We are strangers but they love us. But I know it's so wrong to feel that song.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Thank you.
sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glas. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti krati korake, ko te ljubi najlepše. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Ko te ljubi najlepše.
Je 11:36, Radio Beograd 1 i magazin Na prvom u svojoj završnici. Što se razgovora tiče, ostaje još ovaj koji sledi. Dakle, pred nama je priča o jednoj zanimljivoj knjizi, jedna nova knjiga predstavljena je našoj publici ovih dana, dakle, pojavila se u knjižarama, zove se jako zanimljivo, ja sam skroz ok, pomagajte, i mi smo malo bile inspirisane i načinom na koji je knjiga napisana i ovim naslovom i onim kome se knjiga obraća, to su žene. I evo u ovom satu, dakle, malo smo više vremena posvetili ženama, to će se dogoditi možda malo i kroz ovu knjigu u našoj rubrici o knjigama i piscima. Danas je gošća Ivana Misirlić, ona je urednik i prevodilac u izdavačkoj kući Laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Vi ste pročitali Ja sam skroz ok,
pomagajte. Kako da ne?
Recite mi, Ivana, jel vam ovo pomagajte jače ili ovo Ja sam skroz ok?
I jedno i drugo. Evo odmah da objasnim, ovo je knjiga koja se obraća pre svega ženama od 35. do 55. godine. Znači, to je ona glavna ciljna grupa. Ja sam negde između te dve tačke. I zapravo urednik ove knjige je muškarac. I on je pitao, treba da dođem na Radio Beograd da pričam o ovoj knjizi, a potpuno deplasirano da ja kao muškarac pričam o ovoj knjizi. Hoćeš ti da odeš? Krenuo, u stvari, pitao je koleginicu koja je kupila prava za ovu knjigu, koja je mlađa od tih 35.
I onda ste vi tražili pogodnu osobu.
Čekaj, ja ću da idem da pričam o tome, jer se svakako pripremam. Ja sam je pročitala, zanimala me, isto tako me naslov privukao kao i vas. Autorke su dve žene, dve Britanke, sa svojevrsnim britanskim smislom za humor. One su obe novinarke i obe su se u jednom trenutku, pošto su imale dobre karijere, odlučile da se posvete svom poslu, da malo budu freelanceri, da napišu ovu knjigu. I samim tim je cela ta putanja negde se i uklapa u ovu priču o tome kako u srednjim godinama, i taj termin smo gledali da izbegnemo malo više u knjizi, jer to je taj middlehood, jel?
Dobro, i pojavljaju se tu jedan pojam, otkačena zrelost.
E, tako je. Onda su one to uvele umesto, znači, tih srednjih godina. Objasnila su šta je otkačena zrelost, koja je počela kao blog i newsletter. I otud, pošto to jeste jedna zgodna niša kojoj se ne obraća toliko mnogo knjiga. I sad moram da napravim jednu digresiju šta se najčešće dešava. Te knjige koje se obraćaju ženama u perimenopauzi, menopauzi, uopšte ovim malo eventualno mlađim, pošto to je zapravo ta neka grupa od 40. godine, 40 plus, te knjige se uglavnom bave bolestima. Ja sam nedavno dobila jedan rukopis da pogledam, jer sam tražila upravo knjige za tu starostnu grupu i ta knjiga vam je bila malo ste neko katalog bolesti raznoraznih i mislim to je jedna depresivna zapravo knjiga. I o tome kako se žene goje i kakve sve bolesti mogu se... Što bi se čitali o tome kad već svi mi imamo te bojazni, zar ne? Neko prirodno, neko...
Znam kako ćemo po prirodi stvari morati mnogo da saznamo o tome tokom života.
Upravo. A ova knjiga je napravila mali manifest koji ja sad moram da vam pročitam o tome šta je otkačena zrelost. Kaže, kao kontraudar na okruženje, ugnjetačke ništavnosti zasnovane na kegelovim vežbama, receptima i usredsređenošću na šporet. Znači, to je otkačena zrelost. Nećemo da budemo prikovane za šporet i samo da vežbamo i da se trudimo da budemo savršene. Kao izazov, kao nešto što povezuje. Pokrenule smo otkačenu zrelost da bismo promenile imidž srednjeg doba. Srednje doba postalo je haljina koja ne pristaje. Ne baš uvreda, ali svakako nije ni kompliment. Srednje doba zvanično počinje s 35. Mada se sve pretvaramo da počinje s 55, kao što se sve pretvaramo da se menopauza događa samo drugima. I nije nešto za čim se žudi, zar ne? Mi i nama slične žestoko smo ga odbacile kao etiketu koja je sama za sebe postala čin samoprezira.
Eto, to je objašnjenje kako da proživimo neki deo života u kome mnogi ne nalaze više lepote, osim što svi kažu lepo je što je došla zrelost, pa si se smiri.
Yes.
Ako je to uputstvo, onda ne prihvataju ga ovi autori.
Ali ove žene, ove autorki govore upravo o tome da se mi ne smirujemo i da zapravo i na početku odmah razvejavaju taj mit o smirenosti, jer kažu eto, mi sa 20 godina smo sve ustreptale i pune raznoraznih osjećanja i mislimo i kad proživimo sve patnje koje nas jel čekaju ili već drmnu već tada, mislimo je kad budemo malo starije sve će to da se smiri. Međutim, ne, mi isto osjećamo, samo da vam kažemo, ne vidite vi da mislite da mi nemamo osjećanja.
I svi to kažu, da. I svi to u svakoj dobi života. Ja sam baš bila pažljiva slušajući i ne samo žene, nego i muškarce. Dakle, sve je to vrlo slično i mi se često čudimo o tom ogledalu. Kako sad ovako izgledam, a osjećam se potpuno drugačije.
O tome govori ova knjiga.
Priručnik za nesavršene žene, ovo je dobar podnaslov, zato što je dobro prihvatiti, je li tako?
Tako je.
Da niste savršeni. A i šta će vam ta savršenost?
Pa da. Da. I onda ne govori o tome kako smo mi jesmo nervozne, pa besne, pa mnogo plačemo, je li tako? Ova aluzima i tim stvarima, to se malo manje se govori o tim fiziološkim aspektima, što i nije loše. Govori se, naravno, to. Znaš, ono kad se nasmeješ mnogo, pa tip, desi se nešto.
Da.
Neki neželjeni efekat. Ono što je zanimljivo, ne govori se mnogo o deci, bilo što su rekli da je to posebna tema koja bi trebalo zapravo čitavu novu knjigu da obuhvati, što ne znači da dece nema i da ih ne volimo i da ne treba to da budu. I pokreće jednu drugu temu koja je veoma aktuelna, a o kojoj se ne govori mnogo, a specijalno je kod nas, čini mi se, malo tabu tema. Znači, govore o tome da kao imaš već 40 godina, nisi se udala, ili imaš 40 godina, nemaš dete. A ova, jedna od ove dve autorke, ima 42 godine i ima dete, ali sama. Ona je solo mama ne zato što je razvedena mama, nego zato što je odlučila da bude samostalna majka i nije čak išla, imala je neke vantelesne oplodnje, nekoliko pokušaja i onda je pronašla osobu sa kojom se dogovorila da on bude otac i da prosto ona ima svoje dete. I to je neka tema koja ženama od 30, između 35 i 45 dosta govori, zato što ih ima dosta razočarane.
Da li vi ovde u tim vašim godinama koje su još uvijek mlade u srpskim prilikama, nama je do 40-45 mlado, a vi zaista jeste mlada žena, da li znate mnogo neudatih žena ovde u Beogradu,
pa
u krugovima u kojima se kreće?
Pa ima ih.
Ja htjela sam da kažem da to jeste pojava koju sad primećujemo svi, da je mnogo lepih, pametnih,
fini žena, ne znam, nisam posmatrala muškarce, da li su lepi, pametni, fini, neoženjeni, ali tu se nešto događa, jel da, pomera se ta granica već odavno.
Tako je, i ova knjiga u stvari se i obraća tim ženama koje se osjećaju još borbeno, hrabro, dostojanstveno, ambiciozno, a takvih ima mnogo i sve nas je više. Pa čak i onima koje su u braku...
Jao, jadni muškarci, sada kao ovo slušaju, šta ćemo mi s tim ženama da radimo?
Nek se pomire s tim.
Fantastičnim.
Što se ne potrudi.
Eto, tačno. Ovde u izražavanju zahvalnosti, koja se često naravno sreće u različitim knjigama za neke osobe koje su doprinele da ta knjiga izgleda tako kako izgleda, meni je bila divna ova druga rečenica u kojoj se kaže: niko neće vitlati Excaliburom osim tebe.
Je, pa to je to.
Mislim da je to stvarno odlična preporuka ili misao za sve nas i žene i muškarce koji hoćemo i želimo nešto u svom životu, pa onda uzmemo pa čekamo. Da. A taj Excalibur nam stoji negdje u ćošku.
Pa da, one pričaju o tome da mnogo govore, vrlo simpatično poglavlje o dijetama, o ishrani. Sa stalno govore, eto, mi smo mnogo jele, stalno jedemo ovo, pa ne znam, imamo grešne dane, ne grešne dane, pa sam probala sve moguće dijete, pa onda navedu sve moguće dijete. Ali onda shvatimo da šta god da pokušamo, nešto ništa ne vredi. Koliko god se mi trudile, stalno ima nešto da se to nešto lepi za nas. I onda govore o tome zapravo da treba imati jedan život sa merom i da ne treba stalno paničiti. Eto, to je negde globalna poruka koja ona uopšte može da se sažme, zato što je zaista svako poglavlje tema za sebe, i ono što je potpuno divno, što se ova knjiga može čitati onako kako vama padne na pamet. Znači, nije da sad morate da čitate svako poglavlje jedno za drugim,
nego možete... Pa.
Tako je,
šta vam privuče pažnje.
Tako je, koja vam se tema više
dopada. I kako je ova knjiga prošla u Velikoj Britaniji, u principu?
Pa, vrlo dobro. Mislim, drugo, ona ima toliko tog britanskog humora da je to neminovno dobro prolazi svuda. Znate, danas su retke knjige koje mogu da vas onako od srca nasmeju. Bilo da je to publicistika, znači non-fiction, ili da je fikcija koja, nažalost, ima baš malo, koja možda nasmeje više ovakve knjige. Ali odlično. Znači, Laguna obično bira knjige koje se jako dobro kotiraju u svetu i u svojim matičnim zemljama, pa je ova bila jedna od takvih, naravno, naslov: Ja sam okej, pomagajte, je presudio.
Pomoći ćemo.
E da, i govore također, jedno od poslednjih ili pretposlednjih poglavlja posvećene ženskim prijateljstvima. O tome da zapravo tu je glavna podrška i glavna povezanost se nalazi upravo u najboljim drugaricama koje mogu dobro da te razume i da ti budu tu u svakom trenutku, i bilo da je on pozitivan ili negativan.
Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Ivana Misirlić je urednik u Laguni, izdavač knjige Ja sam okej, pomagajte, i poklanjamo vam, poštovani slušalci, dva primjerka. Možda bi bilo najbolje da nam se jave baš one između 35 i 55, ali nema veze. Koga god smo zainteresovali, 322-5099. I eto, hvala na poklonima za čitaoce i na priči o ovoj knjizi koja je, kažem, nova za naše čitaoce ovde u Srbiji. Hvala najlepše.
Hvala vama.
11:47, to znači da je ostalo još 13 minuta do 13 časova. Eto, baš lepo. Pa evo, rekli su mi da nije 13 minuta do 13, nego do 12, pa se ja ispravljam da ne biste vi mislili da je sad kasnije nek što jeste. Znači, 13 minuta do 12 sati. Stoletja tombolo poplave i krute igre matere narave, nek danjo mis zastrupila pašteta, trener zlorabil znanega atleta, pred kamerami je rodila sina, medaljo je prodal za liter vina. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Субтитры создавал DimaTorzok.
Politički pohunom pojedli drobtine, neumnost cveti i poganja korenine. S očitom je varala lastnega brata, od visnih tordida je trava solata. So virusi nove domaće živali, čigava resnica se laže i hvali. Komu so geni strojili karijero, novo stoletje za kralja in vero. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke.
Konc. 11:51 i evo završnice one vesti od pre sat vremena, da je Ministarstvo zdravlja dalo preporuku Ministarstvu prosvete da se produži zimski raspust. Dakle, školski raspust je produžen do 24. februara u celoj Srbiji zbog epidemiološke situacije. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je odluka doneta posle konsultacija sa Institutom za javno zdravlje Batut. Prethodno je Ministarstvo zdravlja dalo preporuku Ministarstvu prosvete da se zimski raspust produži kako bi se smanjilo širenje virusa gripa. I ovo je vest kojom završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Za 4 minuta na našem programu je Srpski na srpskom, tačno u 12 su podnevne vesti, odmah zatim izveštaje o vodostanju, a od 12:15 je naša emisija U ovom trenutku. Ostanite uz naše talase, a vas u ovom trenutku pozdravljaju ton majstor Žarko Bovan, Dejan Lazić je muzički urednik, Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.